1. Timoteus kapittel 3 og fra vers 14 og hele kapittel 4. Vi skal virkelig ta tak i det som vi kommer til i avsnittet her, og det som heter opplesing av skriften. For å si sånn, om prekena mi ikke helt på topp i dag, så får du i hvert fall med deg det, opplesningen av skriften, for den helt krystallklar. 1. Timoteus 3, 14 og utover. Disse ting skriver jeg til deg, selv om jeg håper å komme til deg om kort tid. Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det skal bekjennes, stor den gudsfryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt blant hedningefolk, trodd i verden, opptatt i herlighet. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgnens hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra mat som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all Guds skapning god. Ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Hvis du pålegger brødrene dette, vil du være en god Jesu Kristi tjener som nærer deg ved troens ord og den gode lære som du så nøye har fulgt. Men forkast de vertslige gamle koners eventyr eller myter, og oppøv deg i Guds frykt. For legemlig øvelse nyttig til noe, men Guds frykt nyttig til alle ting. Og den har løftet både for det livet som nå, og for det som skal komme. Dette et troverdig ord, verd all mottagelse. For det mot dette mål vi både arbeider og lider hån. For vi stoler på den levende Gud, han som frelser for alle mennesker, og særlig for dem som tror. Befal og undervis disse ting. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for den troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg, den som ble gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Du skal grunne på disse ting, og leve helt i dem, så din fremgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv, og på læren. Bli ved i det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Forrige søndag så brukte vi litt tid å prate om det som går på hvordan bli stående i trengselstider, i vanskelige tider. Vi hadde flere eksempler. Vi så hvordan Judas var en av Jesu nærmeste. Og det å selv være så nær på Jesus var ikke tilstrekkelig. Fienden kunne komme til der også. På samme måte som i Edens hage, der Gud skapte alt fullkomment, alt var perfekt. Og der var det fienden sa, har Gud virkelig sagt. Vi så at en av menighetene, og det var vi inne på menigheten i Efesus, hvordan den hadde de aller beste forutsetninger for å kunne lykkes. Det var en menighet som ble plantet av Paulus. Den hadde altså de beste lærerne til stede, beste pastorene til stede, hadde den beste læren, de hadde de store miraklene. Det står at det skjedde helt ufattelige tegn under. De hadde en enorm innflytelse, så mye at de som drev med svartekunster og trolldom, de ble frelst, og de kom og solgte bøker, og kvittet seg med bøkene, og brente trolldomsbøkene sine, og det var en stor verdi av disse her tingene. Så det var en enorm innflytelse. De sendte ut misjonærer over hele Asia, gikk ordet ut. Men den menigheten som ble plantet da rundt 40-tallet kanskje, 50-tallet etter Kristus. Altså snakker vi da noen få år etter at Jesus døde. Jesus døde da cirka 33, og da rundt noen 40, noen 50 når denne menigheten ble plantet, så får den allerede et brev da i Johannes oppenbaringen, spesielt til menigheten, og sier at det her er det ting som må justeres. Så vi så på alle disse tingene her, og vi så hva det var som gjorde at menigheten i Efesus kom ut og kjøre. Det var mange bra ting der, sånn, men det var også ting som gjorde at de kom ut og kjøre. Og det var forholdsvis, ja, det var tre ting. Det ene var at de hadde forlatt noen ting, man hadde endret sin posisjon, og det kommer vi tilbake til i dag. Man hadde endret på sin prioritering, nemlig den første. Den første, det var noe annet som hadde fått førsteplassen. De hadde forlatt den første. Og vi så at kjærlighet, som det er snakk om, som er det tredje området, er ikke en følelse, men det har med en relasjon å gjøre. For det er ingen av oss som føler sånn som vi følte sist. Og Bibelen oppfordrer oss på ingen måte at det er det som skal være toneangivende for hvordan du lever ditt Guds liv, hvordan du føler. Kjærligheten som Gud taler om, det er en kjærlighet som bygger ikke på brødrekjærlighet, sånn som jeg føler med en hvilken som helst bror eller søster. Den bygger heller ikke på den følelsen som er i forhold til min ektefelle. Det er et annet ord på gresk. Og den bygger da på det som Gud taler om. Gud gav sin sønn. Det er en kjærlighet som er selvoppofrende og som gir seg selv. Det er nærmere av en, med andre ord, en helt annen karakter enn en følelse. Den er mye, mye sterkere. Vi så at det var noen av problemene i menigheten der, sånn. Vi så at det Gud er ute etter er ikke for å zappe oss, han er ikke ute for å ta deg. Hvis det hadde vært poenget, så hadde han gjort det for lenge siden. Men Gud er interessert i at du skal lykkes. Han er interessert i at du skal kunne fungere. Han er interessert i at relasjonen mellom deg og han, han er mer interessert i det enn det du er selv. Gud er den i vårt forhold som tar initiativ. Det er han som etterjager oss. Det er han som elsker oss. Det er han som har gitt seg selv til oss. Det er han som har gitt sitt ord til oss. Det er han som har gitt sin ånd i oss. Det er han hele veien som forfølger oss. Og vår reaksjon er at vi får respondere på det. Og leve i relasjon til han. Så hvis Gud hadde vært ute for å ta deg, noe man dessverre ofte hører, at liksom, nå er Gud sint på deg, eller nå er Gud etter deg, nå jakter han på deg. Det er han ikke i det hele tatt. På den måten at han ønsker å ta tak i det, for da hadde du vært borte for lenge, lenge siden. Da har du ikke sjans, nemlig i Guds hellighet, i Guds nærhet, så er det ingenting som kan klare å overleve. Men Gud beskytter oss og bevarer oss og holder oss fordi han ønsker at hans rike skal manifesteres i og gjennom oss. Og det gjør man ikke bare med tegn og under, men for det er Gud som gjør. Det skjer, på et øyeblikk så skjer tegn og under, og Gud griper inn og gjør ting. Men når Guds kjærlighet blir synlig gjennom oss, så er det et under som er over alle under. At du og jeg som i utgangspunktet levde hver vår vei, og som levde syndens vei, at vi vender oss til Gud og lever med han, og elsker mennesker som er mer eller mindre uelskelige i mange situasjoner. Med andre ord, at det er den samme kjærlighet som Gud demonstrerte, at han elsket oss mens vi enda var syndere. Når mennesker ser den type kjærlighet manifestert gjennom oss, da sier de at dette her, det er et kraftig under. Det er et kraftig verk og bevis på hva Gud kan gjøre gjennom mennesker som deg og meg. For han kan ikke tvinge oss inn i denne relasjonen her sånn. For at vi er skapt med fri vilje. Og det her er det fantastiske her. Vi er skapt med fri vilje. Og det at da Guds kjærlighet blir synlig gjennom oss på den måten her, det er noe som mennesker rundt omkring undres over. Det var den måten man kjente igjen disiplene på i den første tiden. Se hvordan de elsker hverandre. Det var en kjærlighet som var åpenbar for mennesker. Det var ikke bare en kjærlighet som var noe de snakket om, at «Å, jeg er så glad i deg», men det var en kjærlighet som var synlig. Det var en kjærlighet som ga, og det er det som er Guds kjærlighet. Han ga sin sønn. Han satt ikke bare i himmelen og sa «Jeg er så glad i deg, jeg er så glad i deg, og jeg er så glad i deg». Men han ga sin sønn. Han demonstrerte sin iver etter deg og meg ved at Jesus kom. Og det er den samme kjærlighet som han har utøst i våre hjerter, og som vi får lov til oss å bringe videre til andre mennesker. Men kjærligheten, den er som et såkorn. Det gjør ingen nytte så lenge det ligger i såposen. Det er først når kjærligheten plantes ut at den kan vokse og gjøre noen forandring. Det er først når kjærligheten får bein å gå på, hender å røre ved, at mennesker merker kjærligheten. Så lenge den bare brenner i ditt hjerte, så er det ingen som har nytte av den. Ingen som har glede av den. Men når hendene begynner å berøre mennesker, når føttene beveger seg til mennesker, det er da vi er på det nivå som Gud snakker om. Det er altså ikke en uoppnåelig kjærlighet, men det er en kjærlighet han har utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som han så rikelig har gitt oss del i. Amen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. I dag skal vi gå litt videre på de tingene her, sånn, fordi at i den tid vi lever i, i alle fall i vår vestlige verden, så er det ingen tvil om at mennesker forlater troen. Vi sa at det skjedde med Judas. Det er derfor ingen overraskelse at det skjer. Men det som er saken, det er at vi må være oppmerksom på det. For han gir oss en del sånne tips i det avsnittet vi skal se på her. Sånn, hvordan kan vi vokte oss? Hvordan kan vi være oppmerksomme? Det er hele poenget til at han skriver til Timoteus her, sånn, for at du og jeg skal kunne få noen tips. Hvordan merker vi at vi er på, liksom på glid gjerne veien? Er det fordi at jeg bare ikke føler sånn som jeg følte den gang? Nei, det er mye mer konkret enn som så. For at følelsene dine, det kan du ikke stole på i det hele tatt. For følelsene våre, det er hele tiden opp og ned, opp og ned og opp og ned. Det som går først hos oss, det er Guds ord. Og det som følger deretter, det er troen. Det er vogna på en måte som står i relasjon til Guds ord. Deretter kommer følelsene som et resultat av troen. Så hvis du setter følelsene først, så blir det et veldig ustyrlig tog. Det blir liksom ikke noe drag på det i det hele tatt. Det er ikke noe kraft i det, for det er ikke noe kraft i følelsene. Men Guds ord er det kraftig. Guds ord er det som klarer å bane vei igjennom i alle ting. Guds ord er det som skapte utifra ingenting. Guds ord er det som satte universet på plass, som har satt alle ordninger på plass. Det er det Guds ord kan få til. En følelse kan ikke gjøre noen ting i forhold til det der. Hva er det da som skjer? Hvorfor glir mennesker av gårde? Det er flere grunner til det. Men vi skal ta tak i dette avsnittet liksom litt sånn bit for bit. Paulus han skriver da til Timoteus at dette her skriver jeg til deg. Selv om jeg hadde tenkt jeg skulle komme, om ikke så veldig lenge, men blir jeg forsinket, så vil jeg at du skal vite hvordan man skal oppføre seg i Guds hus. Og så sier han da, om Guds hus. Og så sier han om Guds hus. Det er den levende Guds menighet. Det er Guds hus. Den levende Guds menighet. Den er ikke avhengig av et sted. Vi kan samles på en skole. Dette her er den levende Guds menighet. Og så hørte jeg kirkeklokkene, så det er en del av menigheten. Den sitter lenger nede i gata her, sånn. Og så står det, vet ikke om Betania har møtet, men der er det en del av dette her. Det er den levende Guds menighet. Det er det du og jeg er. Vi er den levende Guds menighet. Hvis vi er litt uforsiktige, så omtaler man av og til at ja, men det er jo helt dødt her, liksom. Da må vi være klare over at det du snakker om, det er den levende Guds menighet. Om det er en stil der som ikke passer deg, om det er et møte som ikke er helt etter din følelse og din smak, så har vi ikke noen rett til å uttale oss på den måten. For det at Bibelen sier veldig tydelig at menigheten, det er Guds hus. Man tror det er der Gud bor. Det er den levende Guds menighet. Det er alle de som har Jesus Kristus i hjertet. Det er den levende Guds menighet. Det er et viktig utgangspunkt i forhold til hvordan man forholder seg til mennesker, til menigheter. At man har en generell ærefrykt og respekt. At dette er den levende Guds menighet. Når man kommer på et møte, så du kommer ikke på et møte, skjønner du. Det her er ikke et møte. Dette her er et sted der Gud er til stede, for det er Guds hus. Og det er et sted der den levende Guds menighet kommer sammen. Det er grunnen til at man er her. Det er den levende Guds menighet som kommer sammen. De andre som er lysbærere i dette området, vi kommer sammen. Sannhetens støtte og grunnvoll. Sannhetens støtte og grunnvoll. Det blir for langt å ta. Vi må bare gå videre. Og så sier han da, det her en viktig bekjennelse. Og nå kommer det her liksom noe av kjernen i det vi skal snakke om i dag. Guds fryktens hemmelighet. Å, jeg har jobbet med det verset der sånn, og i dag så bare løsnet det. Altså. Det så utrolig når du sitter og så leser Guds ord, og så bare sier det, kabum, og så smeller det i bøtta også. Og jeg sier ikke at jeg har grepet hele sannheten her sånn, men hold deg bare fast. Guds fryktens hemmelighet, og jeg tenkte, hva i verden? Og så står det, Gud ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt blant hedningefolk, trodd i verden, opptatt i herlighet. Og så går han videre. Og det vesentlig. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og dæmoners læresetninger. Det som skjer, det at Bibelen taler om hva Guds frykt for noen ting. Jo, Guds fryktens hemmelighet ikke en følelse, men det en person. Det Jesus Kristus. Og Jesus Kristus bærer i seg en del det vi kaller for rett og slett for læresetninger. Sannheter om hvem han Og en del av frafallet som beskrives etter, ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen, da det man forlater troen på hvem Jesus Man forlater troen på hvem Jesus Man lager seg egne bilder, egne ideer, egne fantasier om hvem Jesus Men Bibelen sier her 6 veldig tydelige ting om hvem Jesus og det kommer garantert å komme tilbake til ikke lenge. Jeg skal bare gi deg en liten smakebit. Det første som går på dette han sier at Gud ble åpenbart i kjød. Dette en av de mest ufattelige teologiske sannheter som vi har. Gud ble åpenbart i kjød. Det står ikke at Jesus ble åpenbart i kjød. Det står at Gud ble åpenbart i kjød. Og dette her handler om rett og slett inkarnasjon. Det at den Gud som vi tror på, at han ble menneske gjennom Jesus Kristus. Jesus nemlig også Gud. Han 100% Gud, 100% menneske. Og det her det begynner å bli litt sånn tungt opp i hjernebarken, og vi kjenner at, ja. Men det helt greit. Gud tross alt litt større enn det vi kan tenke. Gud litt større enn det vi kan forstå, men han likevel forståelig. For Gud åpenbart for oss slik at vi kan leve i relasjon til han. Men at han mye større, altså det akkurat sånn som når du går på skole, ikke sant? Og en tid når du var på skole, når du var på litt med den størrelsen der sånn, og læreren visste alt. Ikke sant? Han kunne jo alt. Det var ikke en ting han ikke kunne. Om du spurte ham liksom om hvor ligger Afrika, så svarte han på hvor Afrika var, vet du. Du hadde jo ikke peiling, men han hadde peiling. Eller hun. Ikke sant? Lærerne, de kunne jo så mye. Enda mer det i forhold til Gud. Han på en måte hos han alle visdommens og kunnskapens skatter til stede. Altså, han all visdom, all kunnskap. Og da spiller det ingen rolle om du har IQ som en pianøtt. For det han som har all kunnskapen. Og det vi har tilgang til den kunnskapen som han i besittelse av. Han holder ikke den for seg selv, men han har gitt oss delaktighet i den visdommen, i den kunnskapen, i alt det han og alt det han har. Så IQ noe dritt. Det ikke noe å slite seg ut på i det hele tatt. For at Gud rettferdig, og vi forholder oss til Gud, ikke utifra vår kunnskap, men utifra vår tro. Allikevel så har han med kunnskap å gjøre. For dette her har med hvem Jesus kunnskapen om han, det nemlig noe av det som bringer Guds frykt inn i livet vårt. Guds frykt ikke det at du står og så skjelver og livredd for en hellig Gud. Guds frykt at du forstår hvem han Og han åpenbart for oss hvem han Og når man vet hvem han så vil det være det som holder deg unna fra å gå noen andre retninger. Ikke fordi du livredd for han, men fordi du ser hva han har gjort for deg, hva han betyr for deg, og fordi du ser han elsker deg. Et skrøpelig bilde i forhold til dette her. Jeg elsker kona mi elsker meg. Når man lever i den relasjonen, så har ikke jeg behov for noen andre damer. For hun fyller på en måte mitt beger. Jeg fyller hennes beger. Det en del av det å være gift. Det at man gir seg til hverandre. Og da det ikke behov for noen andre. Og det litt av det samme relasjonen med Gud. Altså, jeg sitter ikke og livredd for liksom, ja, elsker jeg henne eller elsker jeg henne ikke? Jeg lurer på, elsker hun meg tilbake? Nei, det er jo ikke noen frykt i det hele tatt, for jeg vet. Ut fra hennes ord, ut fra hennes gjerninger, ut fra hennes holdninger, så er det 100% overgivelse. Og da trenger jeg ikke å se på noen andre engang, for det er ikke interessant. For der fylles mitt behov. Og det er bare på det fysiske området, så er det et lite område. I Guds område, så er det litt av det samme. Det er den relasjonen som holder meg til Jesus Kristus. Han fyller alle mine behov. Han er det jeg trenger. Og da trenger jeg ikke se meg om etter noen andre ting. For jeg ser at det han gir er så mye, mye mer. Det er derfor han er denne hemmeligheten, Guds fryktens hemmelighet. Og her får man 6 bestanddeler i hvem Jesus er. For at vi tenker ofte bare på Jesus når vi leser i evangeliene, om denne mannen som gikk i sandaler og fotsid kjortel, med et lam på skuldrene hele tiden omtrent, ikke sant? Det er sånn vi så den i søndagsskolen. Og han var snill med alle, og han helbredet alle som var syke. Og han var en god mann, han hadde visdomslære. Jesus er mye, mye mer. Jesus er mye, mye mer. Og det er det du ser her. Han er Gud som ble menneske. Han er Gud som ble menneske. Du vet at vi fascineres av korset. Vi fascineres av oppstandelsen, men kjære Gud, åpenbar for oss fascinasjonen ved inkarnasjon. Ved at Gud ble menneske. Det er så stort, altså, folkens. Det er så stort. Jeg har prøvd også å gi uttrykk for det flere ganger, men man snubler stadig i mangel på å kunne gi uttrykk for hvor stort det er. Men når du kan tenke deg at en Gud som er ifra evighet av, begrenser seg til tid og rom, og sier at nå skal jeg ikke lenger være bare evig, men jeg skal bli menneske og være underlagt 24/7, som deg og meg. En evig Gud underlegger seg vår måte å leve på. En evig Gud som alltid har vært i hellighet, i renhet. Alt har gnistret av Guds frykt, ærlighet, renhet. Alt det som Gud er og eksisterer, alt det er til stede der sånn. Og så kommer han hit, og så blir han menneske, og blir fristet som vi mennesker fristes. Det er sånn, det går bare ikke opp. Det er for stort, rett og slett. Altså, det er så utrolig at den Gud vi har kommet så langt. Og at han ikke gikk på en måte i en boble og var utilgjengelig for mennesker. At han liksom, noen ganger, vet du, man ser noen predikanter, de skal komme på møtene, og de har omtrent livvakter rundt seg som jager folk vekk for at de ikke skal komme nær ham. Jesus hadde ikke noen livvakter i det hele tatt. Han var ikke en sånn der utilnærmelig boble. Men han var bare det der for folk. Og når ungene kom, det synes jeg er noe av det mest fantastiske når jeg leser om Jesus, når ungene kom, så de religiøse voksne, de sa bare, nei, hold de her litt på avstand da, dette her er jo for de voksne, ikke for barna. Og så sier han, Guds rike hører disse til. Det er så radikalt annerledes enn det vi prøver å gjøre det. Liksom, når vi skjermer ting, når de blir hellige der, og blir så farlige, liksom, kjære venner, der var ungene. Og de stortrivdes. Det var når Gud ble menneske. Og barna trivdes. Kjære Gud, at vi kan ha møter som barna trives. At det kan være et sted der barna bare kjenner at åh, her er på en måte her er Guds nærvær. Her er mennesker som bryr seg. For det er du og jeg som gir dem det Guds nærværet. For det er vi som er de hendene som strekker seg ut. Det er vi som er de føttene, vi er den munnen som barna møter når de kommer på møte, når mennesker kommer hit. Det er der vi møter Guds nærvære. Det er noe mer enn bare liksom når du kommer i en butikk og sier, ja, hvordan står det til i dag? Men det er noe dypere når du og jeg møter disse menneskene her. Og det er vi formidlere av. Men om det bare blir i posen din, så blir det bare i posen din. Og det blir ikke formidlet til noen. Guds kjærlighet er som såkorn som må sås ut. Mennesker må merke det, mennesker må kjenne det. At det er noen ting der. Gud ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden. Det er svært, altså. Ble rettferdiggjort i ånden. Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd. Han ble døpt i den hellige ånd. Han ble fylt av den hellige ånd. Han var ledet av den hellige ånd. Han ble levende gjort ved den hellige ånd. Hele Jesu liv var omkranset av denne Guds dimensjon, denne skaperkraft som var der helt ifra begynnelsen i før skapelsen eksisterte, så svevet Guds skaperånd over vannene, som det står. Dette er den hellige ånd som rettferdiggjorde Jesus, som demonstrerte at Jesus var ikke bare menneske, men her var det en guddommelig kanal der Guds rike kom ned og berørte menneskenes verden. Og det er denne kanalen som vi fortsatt er en forlengelse av, ved at det er en hellig ånd gjennom oss, så sier vi Guds rike er nær. Det er der mennesker møter denne kanalen. Det er ikke deg det dreier seg om. Du er en kanal, du er et rør for denne skaperkraft som Gud er, og som han har i sin besittelse. Det er den som rettferdiggjør hele tiden, som tydeliggjør hvem Jesus er. For når mennesker merker den biten der, så ser de at, wow, dette er Gud. Dette har du ikke av deg selv, som Jesus sa til Peter. Dette har du ikke av deg selv, dette fant du ikke opp selv. Det er akkurat det samme med disse tingene her. Dette har man ikke av seg selv, for dette her ser mennesker og anerkjenner, ja, åh, det er jo Gud som er der. Sett av engler. Sett av engler. Engler brakte bud om Jesus. Englene kom og tjente ham. Og englene var hele tiden underordnet ham. Det er interessant det, at englene er en del av det som bekrefter og manifesterer hvem Jesus er. Samtidig så er de underordnet. Hebreerbrevet 1 taler jo fra kapittel 1, vers 4, til kapittel 3, vers 1 eller 2, rundt der en plass. Hele det avsnittet det taler om hvordan Jesus er høyere enn englene, men for en stund så var han på en måte lavere enn englene. Fordi at han underordnet seg og ble menneske, han var sånn som oss. Englene, sett av engler, går på at englene anerkjente Jesus. De var en av de som bekreftet hvem han var. Fordi at det var de som kom og bekjentgjorde hvor han skulle fødes. Det var de som bekjentgjorde det som hadde med Jesu liv å gjøre, og de kom og tjente ham flere ganger. Både når Jesus hadde vært i ørkenen og blitt fristet av djevelen, så kom englene og tjente ham. Og når Jesus er i Getsemanehagen, så er det interessant at englene kom og styrket ham. Englene er en reelle skikkelser som er i vår hverdag fortsatt. Og de er med og bekrefter hvem Jesus er. Forkynt blant hedninger folk. Ja, det er for sånne tida mi. Der kan ikke Gud gjøre noe, liksom. Det synes jeg er kjipt. Dårlig gjort. Forkynt blant hedninger folk. Det vil si at Guds frelse var for mer enn bare Israel. Gud hadde en ambisjon at det som skulle forkynnes om hans sønn, om Jesus Kristus, hvem han er, dette skulle være en del av bekreftelsen. Og det ser vi, både det verset og det følgende verset, trodd i verden. Begge de to tingene taler om Guds storhet, om Guds rike som vinner fram, Guds rike som har seier. Det er en del av forståelsen av hvem Jesus er. At dette var bare ikke en mann som skulle komme, dø og stå opp igjen, men det han gjorde skulle ha så store ringvirkninger at det hedningefolkene, og på den tiden som dette forkynnes, så det helt absurd at hedningefolkene, du og jeg, at vi skulle inkluderes i dette enorme. At vi skulle få del i Abrahams, Isak og Jakobs pakt. At vi skulle få del i løftene som var gitt til Israels folk, at vi skulle inkluderes og bli tatt med i det, det var helt absurd, det var helt fjernt. Det at Gud skulle begynne med et folk, men spre deg ut over hele verden, det var enormt, det var stort. Trodd i verden. Verden står ofte som en motsetning til det som har med Guds rike å gjøre. Verdens rike. Mens Guds rike handler om troen. Trodd i verden er en demonstrasjon at det som seirer over verden er vår tro. Vi kan bli fortvilet når vi ser oss om rundt omkring og tenke at dette her, det går rett nedover og det går i luksusfart. Her er det bare å holde seg fast for livet, for her går det dårlig. Men det er jo faktisk ikke tilfellet, for at det, selv om det føles som om allting er totalt i mørket, allting ser ut som at det er frafall over en lav sko, og at det er ingen som står fast, omtrent som Elias, det er bare meg igjen. Og så sier Gud, nei da, jeg har en hel haug som er borti der sånn. Ja, mange, ja. Trodd i verden. Det handler om Gud har kontroll. Gud har kontroll. Det er han som holder på å forandre denne verden her, så det er han som griper inn i menneskers liv. Jeg delte med Admirådet her om dagen et vers fra Esra. Det er bare så kult. Første kapittelet, første versen er sånn. Så handler det om hvordan Gud arbeidet på kongens ånd. Husker du hvem det var? Ja, hvem var kongen? Kyros, stemmer det? Jo, kong Kyros. Kong Kyros, han var altså sjef i Babylon. Han var den høyeste kongen i Babylon. Og Babylon, er det noe som symboliserer verslighet, så er det Babylon. Liksom, det er flere ganger i Bibelen. Det mest verslige av det verslige, gjennomsyret av verslige systemet, det var Babylon var det verste av det verste. Men her er altså kongen i Babylon, han som hadde all makt, og han sier om seg selv, Gud har gitt meg all makten over alle jordens riker. Og så hadde Gud talt til Jeremia at Israel skulle være fanger i Babylon i 70 år, og så skulle de settes fri. Hvem skulle gjøre det da? Hvem skulle sette de fri? Gud skulle sette dem fri. Men Gud tok tak i selveste kongen. Han som var på en måte forfallets krumtapp. Han som var den som var hærfører i å dra ting nedover. Og Gud vekket hans ånd. Sånn at det ordet som var talt ved Jeremias skulle gå i oppfyllelse. Og han, hedningekongen, var den som sa, jeg tror vi skal bygge et nytt gudshus ja, til Israels folke. Hvor kom den ideen ifra, du? Trodd i verden. Det handler om dette her sånn, at det finnes mennesker der ute som er så motstandere av alt som har med Guds rike å gjøre. Og det er ikke slik at Gud kommer til å tvinge dem til å bli frelst, men Gud kommer til å ha de under full kontroll. De gjør ikke som de vil, skjønner du? Selv om de tror det selv. De gjør ikke som de vil. Og det vil til og med være tilfeller der Gud kommer på en måte å trykke øke trykket på dem, og sier at det er mitt ord, det sier at det og det skal skje, da går vi den veien. Og så kan de prøve å stritte så mye de orker. Men det er Gud som har kontroll. Vi har sett det gang på gang. Kyros er det ene eksempelet, med all den makten han hadde, han måtte bøye seg for Guds ord, og han bygde Jerusalems tempel, der Gud skulle æres og dyrkes. Vi har sett det en annen gang også. Hva heter han her? Farao i Israel. Gud hadde sagt, dere skal gå ut av landet. Han sier, aldri i verden. Dere er hele inntektsgrunnlaget for mitt folk. Det er dere som bygger æresbygninger for meg. Alt det vi har, alt det vi bygger på, er det dere som har lagt grunnlaget for. Skal jeg gi slipp på det? Ja, sier Gud. Ha, glem det. Og hva skjer? Gud bare legger litt sånn press på. Og til slutt så hyler han og skriker. Reis deg, går jeg, jeg orker ikke mer. Ikke sant? Det er det som ligger i dette her. Trodd i verden, det betyr Gud har kontroll. Du har ingenting å frykte. Du har ingenting å være redd for. Ja, forfølgelser. Ja, vanskeligheter. Det er ikke det det betyr når Gud har kontroll. De tingene må vi møte. Det er en del av det å leve i denne verden her sånn. Vi er ikke kalt til å vandre på rosenskyer. Vi er kalt til å være et lys og et salt av forandring i denne verden av vanskeligheter. Og skal du være lys, ja, da må du være på et mørkt sted, ellers er det ingen som ser deg. Trodd i verden. Opptatt i herlighet. Opprykkelsen. Som uttrykker den totale seier. Det er på en måte opprykkelsen, Kristi himmelfart, vil hun tenke på. Ja, det var da Jesus reiste, ja, stemmer det. Men det er en total demonstrasjon. At han har herredømme over alle ting. Det er liksom noe av selveste punktet med stor finale og utropstegn, der han sier, er det noe som skulle være for vanskelig for meg? Liksom bare tenk, se for deg hva Jesus liv innebærer. Unnfanget ved den hellige ånd hos en jungfru, det er et mirakel som her i begynnelsen der sånn. Før det så har du profetisk ord som innkaller og sier at dette kommer til å skje. Og så lever han her i kraft av den hellige ånd, og vi ser hvordan tingene skjer. Han dør, noe som helt ufattelig, at Gud dør på et kors. Kanskje ikke det i noen av de andre religionene. Det finnes ikke noen Gud som har gått så langt i sin demonstrasjon av kjærlighet til mennesket. Buddha, det var liksom bare, man må bare fokusere på seg selv. Fokusere på meg. Jeg må prøve å komme meg over lidelsens problem. Gud, han på en måte tar på seg lidelsens problem og blir en lidende tjener og lider døden. Men fordi han er langt større enn Buddha. For han blir ikke værende i døden, sånn som Buddha. Men han sto opp igjen. En maktdemonstrasjon over døden. Og han reiser til himmelen, som er en demonstrasjon over alle ting, som viser for deg og meg at vi har et håp som går langt ut over dødens grav, ikke bare til oppstandelsen, men en framtid i evighet sammen med ham. Amen. Det er derfor Jesus er gudsfryktens hemmelighet. Og det er det han sier. I de siste tider så er det noen som vil forlate troen på hvem han er. Du vet, reduserer du noe av disse tingene her, så tar du bort litt av hans suverenitet. Litt av hans egenskaper som er nettopp de du trenger til for å kunne bli stående når ting rundt omkring oss raser. Det er det som gir oss styrke når frykten prøver å ta tak i oss. Det er det som gir oss kraft når ting er utfordrende. Det er at vi vet at han er det, akkurat disse tingene her. Og det er det som Paulus skriver til Timoteus videre, men det må vi ta en annen dag, faktisk. Så enkelt er det. Himmelske Far, vi takker deg. Takker deg for at du åpenbarer mer og mer for oss gudsfryktens hemmelighet. Og at vi forstår, tross alt bare stykkevis og delt, bare litt grann av hvem du er. Og Herre, i møte med det som vi akkurat har snakket om, Herre, med, og det du har delt gjennom oss, Herre, i vanskeligheter og i utfordringer, Herre, så er du nettopp denne gudsfryktens hemmelighet. Du er den som gjør at vi ærer deg mer enn noe annet. Frykter deg ikke, ikke som redsel, men fordi vi ser at det er du som kan gjøre noen ting. Det er du som kan gjøre en forandring. Og om folk måtte true oss med det ene eller det andre, sånn som Shadrach, Meshach og Abednego, om de var truet med illommen, så sa de at vi vil fortsatt ikke tilbe deg. For vår Gud, han er Gud. Han holder vi oss til. Herre, vi ærer deg for det. Priser deg for det. Hallelujah.